radio@radiocomunitaria.com.
Не болғанын айтшы маған, көңілсіздік менде сондай. Сен де мені түсінсеңші, сенсіз өмір сүру қандай. Жүрушенің көп сөйлемей, кездесуге кейде келмей. Сонда да маған қымбатсың, махаббат шолмаған сенде. Жоқта да біреу сенің жүрегіңді жаралаған. Мен жоқ кезде біреу сенің бар ойыңды мазалаған. Сенсіз өмір сүру маған өте ауыр және қиын. Бақытыңды тапсаң егер, сала алмаймын саған тыйым. Жаным кеч шынанды, түсінбедім мен сырынды. Сорап сенің өтінерім, және арнағы жырымды. Айтшы жаным.